Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një aeroplan i kompanisë Egypt Air që fluturonte nga Parisi për në Kairo është zhdukur nga radarët. Kuvendi Macedonisë mbrëm ka votuar për shtyrjen e zgjedhjeve. Përfaqësues të biznesit në Kosovë thonë se pohimet se MSA-ja do të prodhojë vende të reja të punës duhet të merren me rezerva. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan i kompanisë Egypt Air që fluturonte nga Parisi për në Kairo është zhdukur nga radarët. Kjo kompani tha se në aeroplan ishin 56 udhëtarë dhe 10 anëtarë të ekuipazhit, ndërsa aeroplani u zhduk nga radarët pak kohë pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit sot herët në mëngjes. Pozita e fundit e njohur e aeroplanit të tipit Airbus A320 ishte mbi detin me zve. Tashmë autoritetet e kanë filluar një operacion të gjerë të kërkimit për këtë aeroplan. Në mas të këtij viti, një aeroplan i kësaj kompanie në fluturimin prej Aleksandrisë për në Kairo është rëmbyer dhe është detyruar të fluturojë në Kipro, kur rëmbyesi ka kërkuar të takohej me ish bashkëshortën e tij. Ai ishte dorëzuar pas 6 orësh. Një gjykat në Maqedoni i ka dënuar 5 militante deri në 4 vjet burg për pjesëmarrje në grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për rekrutimin anëtarëve për këtë grup. Gjykata dje konstatoi se ata janë fajtor për bashkim në ushtri të jashtme. Të 5 personat e kanë pranuar fajsin. Të gjithë ata ishin arrestuar pasi ishin kthyer nga luftimet në Siri dhe Irak, ka njoftuar gjykata. Ata ishin në mesën e 11 shtetasve të Maqedonisë, të arrestuar në operacionin në gjithë Maqedoninë në muajin gusht të vitit të kaluar dhe janë akuzuar për lidhje me ekstremistët. Në muajin mars, 6 persona të tjerë përfshirë imamin në një xhami të Shkupit, Recep Memishi, që konsiderohej lider militant, ishin dënuar me burg në kohëzgjatje deri në 7 vjet. Autoritetet e Maqedonisë vlerësojnë se prej 72 e deri në 130 vet që janë kthyer nga Siria konsiderohen terrorist potencial. Mali, Zi dhe NATO-ja sot e nënshkruajnë marrëveshjen për pranim, duke hapur rrugën që ky vend ballkanik të bëhet antar i 29 i aleancës. Kjo është një ditë historike për aleancën Malin e Zi dhe për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, tha dje sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, dhe ka shtuar se zgjerimi NATO-s me Malin e Zi konfirmon se dera NATO-s është e hapur. Pas Shqipërisë dhe Kroacisë, Mali i Zi është vendi i tretë ballkanik që antarësohet në NATO. Zoti Stoltenberg theksoi se në NATO ekziston mbështetje e fuqishme për antarësimin e Malit të Zi përkundër kërcënimeve nga Rusia. Moska e konsideron lëvizjen e NATO-s gjithnjë më afër kufirit të saj si kërcënim. Policia në Moskë thot se një person i cili kishte zënë në pengë disa njerëz gjatë një plaçkitjeje të bankës është vrarë. Zëdhënësja e policisë Sofia Kotina i tha rjetit të shtetror Rusia 24 se personi ishte likuiduar gjatë një operacioni të forcave speciale ruse mbrëmë vonë. Askush nga 6 personat e rëmbyer nuk kanë pësuar lëndime, ndërsa 5 prej tyre ishin liruar para operacionit të policisë. I rëmbyer i 6 ishte arkatar i cili ishte strehuar në një dhomë të sigurt të bankës. Raportet e medjave thonë se personi me mask kishte hyrë në degën moskovite të Credit Bank dhe duket se kishte revole. Pasi pjesa më e madhe të rëmbyerve ishin liruar, raportohet se sulmuesi kishte kërkuar një shumë të madhe të tehollave dhe ishte kërcënuar se do ta aktivizonte një bombë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni dje gjykata kushtetuese e ka pezulluar vendimin për shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme më 5 qershor. Ky vendim i gjykatës kushtetuese është bërë në bazë të një kërkese të Bashkimit Demokratik për Integrim që udhëhiqet nga Ali Ahmeti. Pas kësaj kuvendi Maqedonisë e ka mbajtur një seancë dhe i ka shtyrë zgjedhjet e parapara për 5 qershor. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Parlamenti Maqedonisë, i cili u mblodh në orët e pasdites të mërkurën pas vendimit të gjykatës kushtetuese, fillimisht ka konstatuar dorëheqjen e dy ministrave të zgjedhur nga radhët e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë dhe më pas ka votuar me 97 vota pro ndryshimeve të kodit zgjedhor, që mundson shtyrjen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara më 5 qershor. Pas konstatimit të dorëheqjes së ministrit të policisë Oliver Spasovski, ministres për punë dhe politikë sociale Frosina Remenski, si dhe tre zëvendës ministrave të tjerë nga radhët e opozitës maqedonese, koordinatori i grupit parlamentar i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë ka theksuar se dorëheqjet ishin depunuar në rast se Maqedonia futet në zgjedhje dhe meqë zgjedhjet prolongohen, atëherë me këtë veprim shkelet marrëveshja politike e Perginos, duke e futur Maqedoninë si shtet në skenaret e errta.
Sega preduame. Ja zagrozit të imninat në Republika Makedonia.
VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim e hedhin Maqedoninë në skenaret humbërs dhe po shlyen qeverinë teknike. Institucione në Maqedoni tani më nuk ka. E keni rrezikuar të ardhmen e vendit me këtë dhunë dhe përgjegjësia për këtë ju takon juve. Po bëni krim mbi qytetarët e Maqedonisë, është shprehur koordinatori i grupit parlamentar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë Goran Sugarevski, pas çka deputetët e opozitës maqedonase kanë lëshuar mbledhjen e kuvendit. Ndërkohë deputeti i VMRO DPMN, sudhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski, tha se opozita maqedonase reagon me nervozizëm, me që sipas tij opozita ka frikë për t'u përballë me elektoratin në zgjedhje.
Problem vova država ne e niti izbi.
Në Maqedoni nuk është problem lista zgjedhore, por rejtingu katastrofal i LSDM-s dhe frika e tyre për t'u përballur me popullin, ka theksuar Ilija Dimovski, koordinatori grupit parlamentar i VMRO DPMN-s. Ndërkaq koordinatori i grupit parlamentar i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, Talat Xhaferi, tha se mbledhja e kuvendit ka për qëllim të nxjerr vendin nga kriza.
Dhe duke mos pas një zgjedhje të qëndrueshme dhe duke mos pas vendim konkret se kur mund të mbahen zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato të parakoshme apo të rregullta, ideja ishte që dinenet kritike që sankcionojnë çështjet që kanë të bëjnë me datën e zgjedhjeve të parakoshme e përcaktuar paraprakisht me vendimet tani më të abroguara përkohësisht nga gjyqi kushtetues të vend jashtë funksioni.
Është shprehur koordinatori grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp vazhdon të ketë shkrime për marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, pasmir lidhur me këtë çështje, përditshme azori sjell në numrin e sotëm pikpamjet e përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës. Nënkryetari kuvendit nga radhët e PDK-s Xhavit Haliti ka thënë gazetës se ka hapësirë të mjaftueshme për të biseduar rreth çështjes së demarkacionit, sepse sipas tij kërkesat për demarkacionin janë të arsyeshme dhe duhet ta bëjnë atë, por që duhet bisedojnë se a mundën të ndryshojnë diçka nga ajo që është vendosur. Sipas Xhavit Halitit janë dy rrugë për zgjidhjen e kësaj çështjeje: e para që Kosova të merret vesh me Malin e Zi, dhe e dyta që prapë të merremi vesh me Malin e Zi për ta çuar çështjen e demarkacionit në arbitrazh, ose që qeveria të ndërmarrë masa për t'i bindur qytetarët se nuk është prekur kufiri vendit. Më tutje, Gazeta Zëri sekson se opozita vazhdon të këmbgul se duhet të shkarkuar komisioni aktual dhe të formohet një komision tjetër me ekspert vendës. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Par Lekaj, i ka thënë gazetës se nuk pranojnë asnjë variant tjetër për demarkacionin me Malin e Zi pa shkarkuar komisionin aktual. Edhe sekretari i përgjithshëm i Nismes për Kosovën, Bilal Sherifi, i ka thënë Zërit se nuk e ndryshojnë qëndrimin për demarkacionin pa pasur informata sakta se cili është propozimi i pushtetit për këtë çështje. Fatmir.
Zyrtarë ndërkombëtar theksojnë se bashkëpunimi qeveri-opozit është i domosdoshëm për integrimet evropiane. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshme bota sot, Fatmir, është fokusuar në këtë temë, e cila konsideron se pushteti dhe opozita duhet të ulen së bashku për të bërë një agjent të intereseve të qytetarëve dhe për të avancuar integrimin në Bashkimin Evropian. Duke vënë në pah pra deklarimet e udhëheqësve të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit të Evropës, se çështjet si Mësaja dhe Lëvizja e Lirë e Kosovarëve në vendet e Bashkimit Evropian janë të interesit nacional, gazeta thekson se të gjithë përfaqësuesit politik dhe shoqëria civile duhet të luajnë rolin e tyre duke qenë të bashkuar në kuadër të perspektives evropiane. Në këtë kuptim e përditshmja bota sot vlerëson se politika kosovare duhet të jetë koshiente dhe të mos e lë procesin e integrimit peng të interesave të politikave ditore dhe luftës për pushtet. Duke marrë si shkas bojkotin e opozitës të procesit integrues, gazeta thekson se nëse ka ndonjë argument, atëherë duhet hapur dyert për ta shqyrtuar. Por asesi të bllokohet procesi i cili është i rëndësishëm jetike për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Këtë javë gjatë qëndrimit në Prishtinë, Komisionari për Politikë Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociata për Zgjerim, Johannes Hahn, ka theksuar se marrëveshja stabilizim asociimit të ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës paraqet mundësi për hapje të mira vendeve të reja të punës. Por përfaqësues të biznesit të thonë se këto deklarime të zotit Hahn duhet të merren me rezerva. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se krijimi vendeve të reja të punës do të ndodhë si rezultat i ardhjes së investitorëve të huaj në Kosovë.
Funksionalizimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit nga 1 prill i këtij viti ka hapë shtigje të reja për prodhuesit kosovar, po gjithashtu edhe për investitorët e jashtëm, për arsye se Kosova është bërë pjesë e një tregu prej 500 milionë konsumatorësh në mbar Bashkimin Evropian. Kompanitë kosovare tani kanë qasje të pakufizuar në një treg prej 500 milionë banorë dhe kjo hapë mundësi të mëdha, jo vetëm për afarizëm, por edhe për krijimin e vendeve të reja të punës.
Marrëveshja për stabilizim asociim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të parantarësimit deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro. Komisioneri për politikë evropiane të fshinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn gjatë një konference që ishte zhvilluar të martën në Prishtinë ka theksuar se marrëveshja e stabilizim asociimit është mundësi shumë e madhe për gjenerimin e mira vendeve të punës. Por lidhur me këtë, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë konsiderojnë se numri edhe më i madh i produkteve të vendeve të Bashkimit Evropian të cilat do të hyjnë në Kosovë do të mund të ndikojë në uljen e nivelit të prodhimit në Kosovë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë Radios Evropa e Lirë se MSA-ja është një perspektivë për vendet e zhvilluara dhe vendet që kanë politika zhvillimore më të avancuara se sa Kosova që ka aktualisht.
Deklarimet e Komisionerit Evropian dhe MSA-ja hapë vendet e reja të punës, këto mund t'i marrë me rezervë në kuptimin që nëse ka investime dhe ka eksport të prodhimeve kosovare, atëherë mund të kemi vendet e reja të punës sepse do të rritet kërkesa për prodhim. Por kjo e ka edhe pjesën tjetër ku edhe mund të mbyll vendet e punës për shkak të konkurrencës e cilat do të jenë nga korporatat e fuqishme të Bashkimit Evropian.
Komo par dhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se ulja e nivelit të prodhimit të kompanitë vendore mund të vijë nga konkurenca e madhe produkteve të vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Një aeroplan i kompanisë Egyptair që fluturonte nga Parisi për në Kairo është zhdukur nga radarët. Kuvendi Macedonisë mbrëm ka votuar për shtyrjen e zgjedhjeve. Përfaqësues të biznesit në Kosovë thonë se pohimet se MSA-ja do të prodhojë vende të reja të punës duhet të merren me rezerva. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë Jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.